Moje ime je Branislav Đokić, kandidat sam za načelnika opštine Ugljevik ispred Socijalističke partije i Saveza za novu politiku. U proteklih mjesec dana kampanje jasno smo izašli sa stavovima pred građane Ugljevika i rekli šta mi to želimo u narednom četvorogodišnjem periodu. Ne samo da smo to rekli, nego smo stavili napisani dokumenti u formi platformi i programi, potpisali i objavili i pozvali sve građane da se upoznaju kako želimo da se ponašamo u naredne 4 godine i šta je to neophodno da se uradi u Ugljeviku. Ugljevik je trenutno u jako teškoj situaciji. Privrede kao gotovo i da ne postoji, sem rudnika i termoelektrane Ugljevik. Neophodno je u narednom periodu raditi na rješavanju pitanja opštine Ugljevik u smislu izlaska iz enormnog duga opštine Ugljevik, duga prema svim instancama, od opštinske administracije, niži budžetskih jedinica i svih drugih segmenata. A to možemo postići, i što smo naveli u našem programu, isključivo kroz racionalno trošenje postojećih prihoda i njihovo očuvanje, te akciju u pravcu povećanja prihoda, a to jeste budućnost Ugljevika. Budućnost Ugljevika je u novim proizvodnim kapacitetima, novim investicijama domaćeg i inostranog karaktera. I kao načelnik opštine Ugljevik nakon lokalnih izbora vrijedno ćemo raditi isključivo u tom pravcu. To je nešto što je budućnost i što će nas zadržati građane na teritoriji opštine Ugljevik. Nažalost, u proteklom 4-godišnjem periodu imali smo dinamičnu politiku podjela, stalnog gubitka skupštinske većine, nedonošenja odluka, što je sve rezultiralo činjenicom da je u 4 godine više od 2000 ljudi napustilo teritoriju opštine Ugljevika. Napustilo iz razloga što ne može da ostvari svoje osnovne egzistencijalne uslove. Zbog toga nastojaćemo da u narednom periodu riješimo sva ona pitanja koja se tiču sačuvanja sadašnjih privrednih subjekata, prvenstveno rudnika i termoelektrane Ugljevik. Rudniku i termoelektrani neophodna je pomoć, nužna je pomoć kako bi prevazišla sve rizike sa kojima se susreće. I u tom pravcu želimo da rudnik i termoelektrana i opština Ugljevik nakon 6. oktobra konačno budu dvije noge jednog tijela i da zajedno suočimo se sa svim rizicima i krenemo unaprijed. Mislim da kao načelnik opštine Ugljevik ima mnogo toga da pružim i mislim da ćemo zajedno u saradnji i u jedinstvu sa ostalim gradovima i opštinama iz regije, jer svi mi imamo interes da riješimo pitanje budućnosti i sigurnosti rada rudnika i termoelektrane, naći adekvatna rješenja koja će nam poslužiti da sačuvamo radna mjesta na rudniku, a time i daljom borbom da dovedemo nova proizvodna preduzeća na teritoriju opštine Ugljevik. To je jedini put spasa opštine Ugljevik od trenutnog stanja.